jinfata ġobor fil-kemmel ħabibti il-professur ġob, pero ta' nerġaw nsalmu l-kom. Unisennukom għal-edizzjoni oħra tal-programm tmim il-kolonializmu pajjiżna. Nsellem lilkom li qed tisimgħuna mid-djar tagħkom jew min qed jismagħna anki forsi qed isuq bħalissa qiegħed fit-traffiku, nispera li dak li nkunu qed ngħidu jkun ta' informazzjoni utli ħafna għal min jinteressaħ dan is-suġġett irriċerkat għall-Professur Perotta kif jaf kull min qed segwu dawn il-programmi hi estensiva ħafna. Ġew, aħna f'dawn il-programmi li nkun qed insegwu il-mod kif inti mexxejt il-ktieb tiegħek chapter wara chapter, inkunu ġieli qed nitkellmu fuq l-infrastruttura u mbagħad imorru fuq il-politika u mbagħad forsi fuq l-ekonomija. Illum xtaqt li inkomplu d-diskors tiżjed fuq l-indipendenza. Borġu li vera għamel it-talba l-indipendenza, semmejnija fi programmi passati, talba li sorprendit il-kulħadd, anki il-Mintof. Imma verament, biex ikolna indipendenza rridu naraw mhux biss l-attitudni tal-Maltin lejn l-indipendenza. Għandek iż-żewġ partiti l-kbar favur l-indipendenza ma b'modi differenti. Il-partiti l-oħrajn ma jgħidux li huma kontra l-indipendenza, ma jgħidu li kontra l-indipendenza f'dak l-istadju. Imma it takes two to tango. L-Ingliżi, l-attitudni tagħhom lejn l-indipendenza. X'kienet? Ġieli forsi semmejna l-ewwel in xi ħaġa, ma naħseb tajjeb li nitkellmu ftit iktar fit-tul.
Le, din mistoqsija ġewwa forsi saqsejt inti hija importanti.
Proċet.
U waqt li nsellem is-semija tagħna, naħseb li wasal biex ngħidlek ħin kopritu biex nitlu f'dan is-suġġett b'iktar dettall. Issa wara li kien għamel dik it-talba l-indipendenza.
Li konna tkellimna biex nkunu ferf qabel programmi oħrajn, maħna ħanħidu dimensjoni ftit differenti tid-darba.
Kien telaq minn Londra bi li meta jerġgħu jiltaqgħu f'Diċembru ta' dik is-sena, ikunu
dik is-sena qed nitkellmu
1962. Ikunu jistgħu jibdew jitkellmu biftit iktar dettall dwar kif tista' timxi quddiem it-talba għall-indipendenza. Però sadattanz intendi dan li kien ġara kien li kien diġa ħsibijiet kienu ilhom l-Ingliżi jiżnu se tkun l-attitudni ta' Borġ Oliver meta jsir Prim Ministru abbażat għal dak li kien hemm fil-manifest elettorali viżavi l-indipendenza u dak li kien qed jgħid il-partit waqt il-kampanja elettorali. Allura però meta saret it-talba allura kien hemm konċentrazzjoni biex ngħidlek iktar fuq kif jista' jippreparaw għal din it-talba. L-ewwel ħaġa rridu niftakru hija li kien hemm xettiċiżmu kbir għall-uffiċjali fil-Colonial Office jekk fil-fatt Borġ Oliver iridix l-indipendenza. Din hija xi ħaġa li hija stramba immens dal sens. Lill-Ingliżi kienu pjuttost jaħsbu li dit-talba kienet some kind of political ploy. Qed jagħmilha Borġ Oliver biex jaljena l-attenzjoni f'Malta mill-problemi li kien hemm fil-pajjiż.
Anki l-Ingliżi f'ċertu sens sorprenda jew daqq.
Iva, ma stennewiex huma f'dak l-istadju żgur ma stennewiex it-talba. U allura huma stennew għalu mela issa f'Diċembru x'in jiġi jitkellem il-Prim Ministru Malti, id-diskussjoni għandha tkun jekk Malta għandix tieħu l-indipendenza. U jekk iva meta għandu jsir dan. Issa minn hekk innota xi ħaġa importanti. Meta għamel it-talba tiegħu, Borġ Oliver, kien qal li jistenna li din it-talba tiġi trattata b'urġenza u għalhekk jibdew id-diskussjoni dwar kemm jista' jkun malajr. Il-Gvern Ingliż meta rresponda għad attent ħafna fir-risposta. Il-risposta ma kienx speċifikament tajt il-gvern Ingliż jilqa' it-talba l-indipendenza, imma għal jilqa' talba għal diskussjonijiet dwar l-indipendenza.
Jew mhux qed jgħidlu naqbel u tielek, naqbel niddiskutu.
Borġ Oliver, għala Borġ Oliver, injora dis-sottilezza U kif se naraw meta jiġi għall-kliem kien jitlihom tajjeb u kien jaf jużhom ukoll tajjeb. U kif se naraw issa meta jiġi għall-memorandum li jibgħat, da juri ħadha for granted li se jiddiskutu l-indipendenza, mhux kwestjoni ta' jekk għandu xi jkun hemm indipendenza jew le.
Mela tattika tajba ħafna di.
Eh, iskur. Issa minn għal Ingliżi għalihom kien hemm erba' affarijiet li kienu importantissimi li jippreparaw għalihom. L-ewwel ħaġa qalu jekk se jkun hemm l-indipendenza ta' Malta, mela rridu nitkellmu dwar x'tip ta' ftehim ta' difiża se jkun hemm ma' Malta. Xi kwalità ta' għajnuna finanzjarja se noffru, tajjeb, xi tkun se jkun il-futur ta' Bailey Malta Limited, da mus diskutu għax kalna fih
u kien
deċiżu u spjegajna sew. U r-raba waħda id-drafting tal-Kostituzzjoni. Mela minn dawk l-erba fadal tlieta xi waħda diġà ġiet solvuta. Però ovvjament meta qed jinkiteb dan milli l-Ingliżi l-kwistjoni ta' Bailey kien qiegħda mhix solvuta. Issa waħda mill-affarijiet li kellu problema l-Uffiċċju Koloniali kienet li meta jiġu biex jiddiskutu it-tip ta' għajnuna finanzjarja li se jagħtu kienu jafu li huma se jkunu soġġetti mingħajr ebda dubju ta' xejn għal dak li għajt it-teżor. Allura qabel ma jinfetħu dat tip ta' diskussjonijiet ma' Malta, l-Uffiċċju Koloniali li tkun ċert kemm jista' jkun x'pożizzjoni se jaddotta it-teżor. Mill-esperjenza li kellhom kienu jafu li t-teżor se jkun diffiċli.
U f'dal programmi rajnija regolarment u repetutament li t-teżor dejjem kien iżomm idejh magħluqa.
U fil-fatt jekk kellhom xi dubju naħħewh għax Boyd Carpenter, il-Ministru li kien b'mod ċarissimu u kważi goff, meta sema dwar it-talba tal-indipendenza minn Malta, l-sens kitiblu għallu ħares, għallu nispera li tapprezza li bl-indipendenza ikun hemm raġuni anqas mhux ikbar biex nagħtu għajnuna finanzjarja lil Malta. Mela mill-ewwel qed jgħidu it-teżor pożizzjoni tiegħu hija li jekk Malta s-indipendenti l-għajnuna finanzjarja tonqos kemm jista' jkun. Allura meta l-Maltin iktar quddiem għajmu l-kussjoni ta' għajnuna finanzjarja, il-Colonial Office u sens partikolarment jagħmel minn kollox biex dil-kussjoni ibeda għal-iktar tard, inħabba li ma kienx għadu ċar is-sitwazzjoni li se tiżviluppa man-naħa tat-teżor. Allura ma rridx li jidħol għall-commitments li mbagħad il-teżor jgħidlu jiddispjaċi naħat ma għalek tidħol għalek, aħna mhux se nibbekkjawk fuqha. U allura ġab l-iskuża għallu ħares, għallu qabel ma nistgħux niddiskutu dawn l-affarijiet bid-dettall, qabel ma jkun hemm pjan ta' żvilupp dettaljat imressaq minnaħa tal-Gvern Malti. Infatti waħda mill-affarijiet li kien jagħmel il-Gvern Malti immedjatament wara kien li l-sezzjoni tal-finanzi tal-Gvern bdiet taħdem fuq dana it-tieni pjan ta' żvilupp allura biex jikkaverja minn 1964 għal 1969. U dina mhux għax kien hemm id-data ta' 64 l-indipendenza, għax kien jispiċċa il-pjan ta' żvilupp ta' qabel tal 59-64. Għal jmiss huwa minn 64-69. U dew jaħdmu wkoll b'mod li qalu ħares qabel ma nistgħu naslu għall-konklużjoni irridu naraw id-defense rundown kif si affettwa sew il-Malta, allura rrid ukoll il-Gvern li jkollu quddiemu kemm ir-rapport tal-Joint Study li tkellimna fuqu diġà, ir-rapport ekonomiku u finanzjarju u kemm ta' Stolper biex minn hemmhekk ikun jista' jiġbed il-konklużjoni ta' fejn jista' imur. Issa x'kellu f'moħħu sens? Sens kellu f'moħħu oriġinarjament li tintaqa' konferenza informali li fiha jieħdu f'sen fiha l-partiti politiki kollha. Tajjeb? U f'din il-konferenza jaslu fuq ftehim finanzjarju, jaslu fuq draft defense agreement u li għalihom l-importanti kien f'dat defense agreement li kħaġa importanti għall-Ingliżi f'dal istadju kien li Malta tkun marbuta li ma toffriċ faċilitat militari li l-xi potenzi oħra li tista' tkun unfriendly għal-gvern Ingliż. Tajjeb, ovvjament id-data tal-indipendenza. U dina xtaqjimxiek sens biex jipprova jevita li jkun hemm is-suspett min-naħa tal-partiti tal-Oppożizzjoni f'Malta li kellet isir xi ftehim wara darhom. Bez żewġ gvernijiet u allura ma jsibx il-kooperazzjoni ta' dawn il-partiti. Din kienet l-idea.
Qed ngħid sew ġew fuq dawn ta' dak li qed tgħid inti li jiġifieri sens ma kellux attitudni negattiva.
Għall-indipendenza le.
Le.
Ma kellux. Issa, din l-idea ta' sens ma ntux boċċej minn ċerti uffiċjali fil-Colonial Office.
Iġi l-offiċjali tiegħu dan,
fuq il-fuq bażi ta' prattiċità. Ara.
Fil-im sens prattiċità.
Se nispjega, però ħanajdin qabel biex nagħmlu xejn ċara. Il-mod tar-relazzjonijiet kif kienu jaħdmu bejn l-uffiċjali għolin fid-dipartimenti u l-ministri kienu daqsxejn differenti minn kif taħdem f'Malta. Waħda mill-affarijiet li juru il- il-dokumenti ta' gvern Malti u għadan. Li sa' 1955, iġi firmi ta' minn tofsar Prim Ministru, l-uffiċjali għoljien fiċ-ċivil kienu pjuttost jimxu viċin ħafna tal-metodu Ingliż, fis-sens li jagħtu pariri u jgħidu fej jaħsbu li xi idea tal-Ministru għandha tiġi.
Mibdula forse
jew l-limata għax ikun hemm raġunijiet u jispjegaw għaliex. Meta jidħol minn tof Prim Ministru fil-1955, dil prassi tisparixxi.
U f'min flokħ x daħal?
Daħal vakum. Jekk inti tara speċjalment il-dokumenti tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru dak iż-żmien, daka il-files għal min ma jafx għandhom il-parti ta' quddiem li jissejħu minuti. U mbagħad ikollu korrespondenza, eċetera, li tinsti. Issa, qabel kont issib referenzi bħalma ssib fid-dokumenti Ingliżi. Pereżempju għal din l-ittra tal-Ministru, għal din suġġiment tal-Ministru, naħsbu li ta' min jiżen din u li qabel ma naslu hemmhekk, ovvjament id-deċiżjoni qed tkun tal-Ministru, imma jkun qed jagħtu parir. Minn wara jidħol minn tof, ħasir immens ftit xhur xarej tlieta. Issib li l-unku ħaġa li ssib fil-minuti hija daħlet fl-uffiċċju l-ittra minn għandha lil dan, inbatet risposta lil dan. Ebda kumment ta' xejn. Il-press Ingliża qawwija kienet li pjuttost l-uffiċjali jippruvaw jidderieġu huma lill-Ministru. Inti koħadd naħseb jiftakar minn interessa f'dan l-affarijiet is-sens ilha yes minister, yes prime minister li għal-min rad dokument Ingliżi jara kemm huma accurate għal-kemm qed jiġu satirizzati l-attitudni tal-uffiċjali li l-ogħla uffiċjali fil-dak Ingliż li jħossu li huma jifhmu iktar mill-Ministru. U sa ċertu punt għandhom raġun ukoll. Għax ħafna mill-Ministri fl-Ingilterra kienu jdumu periodu qasir ħafna. Sa' 1963 l-average stay ta' Ministru fil-dipartimenti sa nistgħu rrandik ġewdi fuqha. Kienet ta' disa' xhur.
Disa' xhur. Disa' xhur
l-leverage. Issa kien hemm min jagħmel tliet snin erba'.
U jiġi ma' leverage inti qed tgħid.
Tant kellek.
Ma jilħaqx jagħmel grip ta'.
Eżattament. Allura jispiċċej dependi fuq x'qed jgħidulu l-uffiċjali tiegħu.
Jo bażikament huma kienu jmexxu.
Eżatt. Allura dawna kiex pereżempju li kien wieħed mill-uffiċjali għolji fil-daqal, jekk nimxu b'din l-aġenda tal-Ministru. Se naqgħu fit-trappola li dana se jkun ottimist wisq li jista' jimxi hekk. Għal dan mhux qed jikkalkula li mill-esperjenza li għandna ta' partiti politiċi Maltin f'konferenzi bħal dawn, jekk tagħmel din kwalità ta' konferenza se jkollok konferenza li tkun mhux produttiva, imma tista' tkun ukoll disorderly. B'ħafna delegazzjonijiet Maltin kulħadd jargumenta mill-punta di vista tiegħu minn għamijate kas tal-argumenti tan-naħa l-oħra. Għal-barra minn hekk, għal jekk timxi hekk, tkun qed tinsa l-oppożizzjoni li qed jagħmel diġà minn tof li huma jaqbilx li kunem ftajim ta' difiza qabel l-indipendenza. U barra minn hekk qal kif jista' jkun li ftit ġimgħat f'qasir żmien isiru l-preparazzjonijiet kollha meħtieġa biex issir konferenza ta' din naħa. Allura l-parir tiegħu kienet li l-ewwel jitkellem ma' Borġ Olivier, jara vera li Borġ Olivier qed jitkellem għan-naħa tal-gvern u l-partit tiegħu, imma almenu tkun tista' ssir dil-diskussjoni preliminarja f'atmosfera kwieta u li jistgħu m'hemmx pressjoni biex jiġu evalwati l-idejat u barra minn hekk ikun jista' jsir assessment ta' x'problemi jistgħu jiffaċċjaw il-qudiem. Allura mexa ma dan il-parir sens u staqsa l-Borġ Olivier għallu tissuġġeri li dwar kif għandha timxi konferenza għallu Borġ għallu tint ċansiż minn naħseb daqsxejn u intik parir iktar qudiem. Anki Wakefield f'Malta, il-Kummissarju Ingliż, kien inkwetat dwar possibilità f'dar l-istadju ta' konferenza jieħdu fiha l-partiti kollha, inħabba li qal ma kienx hemm ċans li issir preparazzjoni kif kellha ssir. Barra minn hekk għallhom il-Partit Demokratiku Nazzjonista ta' Ganado u l-Partit tal-Ħaddi Mansara ta' Pellegrini kienu kontra l-indipendenza.
Imma f'istess kien ġew b'dew raġunijiet kollha li qed jiġifi l-Ingliż qed jgħid Wakefield li kollha naturalment għandhom piż u għandhom importanza. Kif tista' timxi lejn l-indipendenza ta' pajjiż u ma tagħmilx laqgħa konferenza bejn il-partiti kollha?
Le huma ma kienx qed jaqtawha. Għallu ma sirx waħda preliminarju formali, l-ewwel isir roll the preparatory work.
Mbagħad isir laqgħa formali.
Mbagħad isir laqgħa formali. Għalu wkoll, għallhom ukoll, għallhom il-PCP minn naħa l-oħra ta' Mabel pereżempju, huma kontra indipendenza taħt kull forma li tista' jew kull żmien. Waqt li l-Partit Laburista għallhom qed jopponi b'qawwa kbira l-indipendenza li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista. Kien ċert Wakefield li Bintof qatt ma kien se jaċċetta li l-indipendenza issir Borġ Olivier Prim Ministru. Għallhom l-ewwel, għallhom dik xi ħaġa li Bintof mhux se jaċċetta u tittinżamm f'moħħ kulħadd. Jekk issir għal konferenza f'dan l-istadju li se jiġri bassaru kien li l-Partit Laburista mexxi minn Bintof kien jitlaq il-barra u li se jkun hemm oppożizzjoni totali mill-partiti l-oħra. To a large extent, da seħ, meta sarret il-konferenza.
Il-konferenza ta' Marlborough House,
ta' Marlborough House, iktar u din, forse netkellmu dwar dik.
Ma' ovvjament, sa' dak iż-żgħar, mbagħad kienu nħaddmu ħafna affarijiet u dejjer li ħassir l-indipendenza allura.
U bassar ukoll li ikun hemm domanda li jew issir elezzjoni qabel jew issir referendum dwar l-indipendenza. Joħroġ qalbek kemm huma kbar id-differenzi li minn il-partiti Maltin u għal jekk trid konferenza issa, taf għalfejn hija tajba konferenza issa, għax kull aħjar strument possibbli biex ittawwel iż-żmien għall-indipendenza ta' Malta. Għax tista' tuża l-iskuża li l-partiti ma jistgħux jaqblu m'hemmx common ground, allura otherwise trid very careful preparation biex tagħmel konferenza bħal din qabel ma ddaħħal fin-nofs lill-partiti tal-oppożizzjoni. Ma kienx daqshekk ċert minn dan li qed jgħidlu Wakefield minnaħa ta' sens kien fil-fatt għal qed jgħid għal da se jkun diffikultajiet kbar. Nagħmlu x'nagħmlu. Imma l-importanti li nibdew. Mela ħa naraw u però aċċetta li l-ewwel ma jagħmel ikun hemm exchange of views mal-Gvern Malti. U fil-fatt Borġ Olivier jibgħat memorandum importanti Londra kif se naraw. Issa meta Borġ Olivier ħabbar li tela l-Ingilterra biex jibda diskussjoni dwar l-indipendenza. Ix-xokk li kien hemm ħassew meta kien annunzja l-indipendenza qabel issa kiber. Għax u bdiet tiġri x'nija wkoll li żewġ gvernijiet kienu se jippjanaw xi ħaġa bejniethom kif kienet jibża li se jiġri s-suspett f'Malta sens. Imma Borġ Olivier x'kellu f'moħħu? rrit ikun jaf x'kienu l-intenzjoni tal-Gvern Ingliż u wara u mbagħad ikun jista' jimxu għar-Round Table Conference fejn li jieħdu fihom il-partiti kollha. U li hu mill-ewwel kellu f'moħħu l-partiti l-oħra jiddaħlu fiha. Però għal ikun essenzjali biex ma jkunx hemm la terf taħin l-iktar quddiem u laqas konfużjoni li jsiru diskorsi taħtidiet preliminari biex il-bażi ta' fuq xi se jitkellmu tkun ċerta. L-istess ħin qal lil Wakefield qallu jekk Sandy Wallace biex jaċċetta minn qabel data l-indipendenza. Allura qallu jiena nkun lest li qabel ma nitla' Londra nkellem il-partiti l-oħra dwar dan biex nippreparatri għal All Party Delegation conference ta' All Parties f'Londra.
Borċovirik qed nifhem. Qed jgħid irid ikolli xi ħaġa f'idejja biex imbagħad nilaqgħhom għandi data preliminarja għall-inqas. Allura qed imur quddiemhom mhux qisu wita pajjeż intention li jkollna indipendenza, ma li jkollna indipendenza dil-data.
Eżatt. L-uffiċċju koloniali ma qabilx ma' din għax mhux bitux l-idea ta' di l-bdejra aġila żejda. U issuġġerixxi ma' din għax kultant l-Ingliżi l-mod kif kienu jaħdmu ta' għax aħna dejjem nitkellmu fuq il-fair play tal-Ingliżi. Allu batutra lil-Wakefield, allu għax ma tapproċjax lil-partiti l-oħra inti, in whatever form, allu, anke jekk ma tajċ il-Borċ Olivier, anke jekk min wara dar-Borċ Olivier, tajjeb, biex jara daqxejn mbagħad tassess jaħjar il-pożizzjoni tagħhom. Wakefield, meta qalu lu hekk, għallhom m'iniex lest li nagħmilha. Allu jekk nagħmel hekk, għallu dina sooner or later se toħroġ l-informazzjoni. Għallu dina se tkisser darba għal dejjem ir-relazzjoni tiegħi li għandi mal-Prim Ministru. Għallu qed nibni relazzjoni tajba mal-Prim Ministru beda jafdani. Għallu jekk tagħmel hekk, għallu bejnietna, bejni u l-Prim Ministru jispiċċaw relazzjoni tkollha.
U għandu raġun Wakefield.
U żgur kellu raġun. Sens baqa' jibżali il-metodu ta' Borċ Olivier kif se jwassal għal accusations li kollox kienet jiġi fixed minn qabel. Imma ma kienx hemm metodu ieħor. Issa, meta Borċ Olivier qallhom jintela' Londra issa biex nitkellem allura kif għad diġà kien hemm ċertu xettiċiżmu bintuf mill-ewwel ħareġ kritika qawwija għallu aħna oppożizzjoni diġà proponejna fil-Parlament li jkun hemm select committee biex ifassal abbozz ta' kostituzzjonali indipendenza, għallu barra minn hekk għallu laqqas ma rrid maċċettajt li jkun hemm riżoluzzjoni tal-Parlament biex tibbekkja talba l-indipendenza ta' Malta, għallu allura jidher ċar, għandek sospetti jibdew ħarġin, li kienet jipprova jagħmel il-Gvern Ingliż huwa li f'Malta jkollu bażi sovrana bħal dik ta' Ċipru. U għalhekk trid tinnegozja l-indipendenza ma' Borċ Olivier li kienet jargumenta minn tofkien Borċ Olivier huwa dajjef mal-Ingliżi allura bekk tgħaddi tagħhom. Huwa wissa li jekk Malta tispiċċa bażi sovrana, jekk id-dokja tispiċċa taħt it-tmexxija ta' pajjiż barrani u jekk ikun hemm commitments magħmura minn Malta minn qabel lejn il-Commonwealth, allura Malta tkun qed tibdel il-kolonjaliżmu għal dak li se jaħniu kolonjaliżmu. U dil-idea allura qed ilesti triq minn tof għal l-akkuża li jibqa' jibni fuqha xhur wara xhur wara xhur u mbagħad snin li l-indipendenza kienet finta u li Malta fil-fatt ma kienx sovrana. X'kienu l-pożizzjoni ta' żewġ pajjiżi ta' Malta u tal-Ingilterra? Minna ta' l-Ingliżi kienu lesti biex jagħtu l-indipendenza lil Malta u lesti biex iħallsu ammont li kellu jiġi stabilit, maqbul bejn żewġ naħat, għal faċilitajiet militari fil-pajjiż.
Jiġifieri rridu l-Ingliżi li wara l-indipendenza jibqa' jkollhom faċilitajiet.
Iva, dik għarriduha, assolutament.
Mhux speċi li gvern Malti rieda u maċċettawha. U għallu ta' dan ħalsu.
U kienu qed jorbtu l-indipendenza magħha. Mingħajrha ma kienx lesti jagħtu l-indipendenza. Malta ridet l-indipendenza imma għal-raġunijiet ta' ekonomija. U sigurta kienet lesta li għal żmien miftiem ikun hawn preżenza militari Ingliża f'Malta. Hemmhekk kienu viċini żewġ naħat. Imma mbagħad kien hemm xi punti ta' prinċipju fejn differenzi kienu sostanzjali.
Inti qed tgħid punti ta' prinċipju hawnhekk mhux ta' dettalji.
Le ta' prinċipju se
tnejn. Mhux kienu daw punti ta' prinċipju.
Poġġ Oliver bat memorandum. U hawnhekk nibda naraw il-prinċipju li jimxu fuq il-Gvern Malti. Memorandum li l-assessment fil-Colonial Office tiegħu kien diskrivjak bħala sensible, to the point, u on the whole moderate.
Al-memorandum li bat il-Prim Ministru.
Qalu li kien fair, reasonable, anzi as reasonable a document as could be produced at that particular time. Għalderi, u ma marax xaħġa li ma jistawx jiddiskutu, marax xaħġa bħala xaħġa estrema. Issa, f'dan il-memorandum x'kien jgħid? Dana il-premessa tiegħu kienet li l-Gvern Ingliż ġa qabel li jagħti l-indipendenza lil Malta. Hemmhekk naraw nota kbira fil-marġin minn naħa ta' wieħed mill-uffiċjali. Fejn jgħid le ma qabilna xejn fuq dan, qabilna niddiskutu l-indipendenza tajjeb. U li allura il-pass li kien imiss kien biex jiġi stabbilita l-Kostituzzjoni fuq bażi soda. Għal dak li sejjaħ Poġġ Oliver a prosperous, happy and progressive independent state. X'kienet jitlob? Kienet jitlob li Malta ssir stat indipendenti, fi stat monarkiku li jkollu l-reġina tibqa' ġifieri, mhux Repubblikan, u li Malta tkun membru fil-Commonwealth. Rrid li Malta ssir mhux biss membru fil-Commonwealth imma anki tal-Common Market, subject to negotiation. Li jistaw siru u l-termini jkunu jaqblu l-Malta. Rrid li kollu Malta tkun membru tal-United Nations u l-organizzazzjoniet internazzjonali oħra. U allura kienet jistenna li l-Gvern Ingliż jisponsorja l-application għal membership għal dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali. Kienet jistenna wkoll li kienet jgħid li l-foreign policy ta' Malta sakemm idum gvern nazjonalista tkun pro-West u pro-NATO. Għal ċar aħna ma rridux li nkunu stat neutrali. Imma din interessanti inkluda fil-memorandum imma avza biex ngħidlek li the main opposition party allora l-Partit Laburista li avza might be neutral jekk jiġi fil-poter. Hawnhekk naraw il-bidu tat-tattika li jibda juża Poġġ Oliver throughout.
Tista' tiċċara f'tiżjed jiġifieri?
Iben saħħom jekk ma tiftemux miegħi, jkollkom tiftemu ma Poġġ Oliver.
Mamintov.
Mamintov li jrid stat neutrali. Dina lit-motiv biex ngħidlek tad-diskussjoni meta jsib liebes juża dil-karta Poġġ Oliver. Jgħid ukoll fil-memorandum li Malta ridet li jisir defense agreement mal-United Kingdom u li għanda d-interessanti ħafna san ikkota d-sentenza eżatt kif għala fil-memorandum. A date should be fixed for the restoration of sovereignty as early as possible in 1963. In nota, Joe, restoration of sovereignty.
Interessanti
ħafna da d-istatmenta. Il-linja li kienet ilha jżomm il-Partit Nazzjonalista storikament li meta l-Maltin ketċew il-Franċiżi minn Malta, il-Maltin Malta kienet stat sovran. U l-Ingliżi neħħew is-sovranità ta' Malta meta għamluha kolonja.
Wax kienu l-Maltin ukoll ishom stidnu l-Ingliżi biex jiġu.
Iva, imma stidnuhom fuq dak li derilhom kienu kundizzjonijiet ċari, il-famuża dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta għawdex tal-ġunju tal-1802.
Ġifi dan eżempju ieħor ta' kif George Poġġ Oliver kien jirreżisti l-Ingliżi u anke l-finess tiegħu.
U kif aħares l-istorja, l-iżvilupp storiku politiku Malti. Issa il-momentu qal li dawn l-għanijiet jistgħu jintlaħqu billi ssir kostruzzjoni l-indipendenza, ssir ftehim dwar l-artijiet li kellhom fidhom l-Ingliżi f'Malta, isir Defense Agreement, u financial u economic agreement. Għal-Kostituzzjoni għandha tqis l-interessi nazzjonali u l-prinċipji fundamentali li jinstabu fil-Kostituzzjonijiet ta' ħafna pajjiżi tal-Commonwealth. Għal m'għandux kemm Senat, jfol dir il-Parlament għandu jkun unikamerali, tajjeb, imma il-Kostituzzjoni għandha jkollha wkoll provisions biex jissalvagwardja il-human rights u human freedoms. Għall-indipendenza tal-ġudikatura, tal-ċivil, inkluż il-pulis, il-pulizija u anki l-uffiċċju tal-awditur, għandhom ikunu indipendenti, istituzzjoni li jaħdmu indipendenti mill-gvern, u barra minn hekk il-Kostituzzjoni għandha wkoll tagħmilha ċara x'inhu huma l-kwalifikazzjonijiet biex ikollok ċittadinanza Maltija u li ċertu proviżjonijiet tal-Kostituzzjoni li u sejħilhom importanti kellhom jiġu entrenched. Jiġifieri biex jinbidlu irid ikun hemm jew two-thirds majority fil-Parlament jew xi metodu ieħor. Sa hawnhekk dak li qed jitlob li jkun fil-Kostituzzjoni ma qajjem l-ebda reazzjoni negattiva l-Ingilterra. La qajjem reazzjoni negattiva kienet ir-referenza li għamel għal Service Lands Agreement. Issa ħalli nmur daqsxejn lura ħalli l-istampa tkun ċara l-min qed jismana ġo. L-Ingliżi kienu jittrattaw l-artikli kienu jużaw f'Malta bħala tagħhom.
Proprjetà tagħhom.
Proprjetà tagħhom. Ma kinux jaċċettaw l-argument li daw ta' ġew Malta daw l-artijiet ħatfuhom. Tajjeb kienu artijiet Maltin u ħatfuhom.
Għax kien naħseb kienu jirraġunaw huma aħna l-gvern ta' hawnhekk u jekk kidak di tal-gvern.
Eżattament. Tal-gvern. Tajjeb. Eħna ħadna possess ta' Malta u għawdex kollha. Allura nistgħu nużaw.
U dik li mhix proprjetà privata tagħna. Hekk naħseb kienu jirraġunaw.
Issa il- Barra minn hekk għandek ukoll il-mentis forma Angliża koloniali u dinha importanti ħafna li tkun ċara li fi żmien kollu li damu imexxuhuma f'pajjiżna dejjem mexxew fl-interess l-ewwel u qabel kollox tas-servizz Ingliżi. Dik kien jipporthom l-ewwel. Il-popolazzjoni Maltija li żvintolatament kienet teżisti f'dal-pajjiż. Tajjeb, kien hemm l-ħtiġa tagħha meta għandek bżonn labor bħal dockyard u affarijiet eksessibu. Imma ma tistax ittihom ħafna ħafna drittijiet dawn. L-importanti hija li ma jsir xejn li b'xi mod jolqot negattivament l-interess imperjali. Mela l-artijiet huma tagħhom. U allura meta il-memorandum tal-Primistu Malti qed isemmihom daw irid agreement dwarhom u jgħidulhom li għal raġunijiet politiċi, prattiċi u ekonomiċi irid ikun hemm tibdil u li daw l-artijiet mal-indipendenza jiġu trasferiti immedjatament lill-Gvern Malti u mbagħad il-Gvern Malti jidħol f'ftehim xi ħallihom jużaw. Dena tagħhom xokk. Daqs il-frażi restoration of sovereignty. Tajjeb, għax l-implikazzjoni hawnhekk hija li dawna użerpaw ħadu drittijiet li ma kinux tagħhom fil-pajjiż.
U li interessanti hawnhekk ġew naħseb ukoll ma nafx kux qed naqra s-sitwazzjoni tajjeb li dan l-ewwel Bortol irbad memorandum li qalu kemm kien fair eżatt u l-aħjar l-istrajbat. Issa ħistart qapping di għandha.
Ija u ma u il-Coroner Office ħan niftiemu li kien hemm biex ngħidlek understanding ħafna kbar tal-mentalità Maltija milli kellhom dipartimenti oħra. Jekk forsi bl-eċċezzjoni tal-ammiraljat. Kienu jifhmu malajr il-moħħ Malti kif qed jaħdem u r-raġunament tiegħu. Pereżempju, Fairclough jagħmel kumment hawnhekk għal irridu nar għal dan se jkun hemm resistenza qawwija żgur mis-servizzi u mit-teżor. Dwar din u r-resistenza għal tkun ħabba l-fatt li ma nistawx li l-Maltin ngħidu l-hom biex iħallsu tal-artikli li sentuhom lura. Fil-fatt hekk ridu s-servizzi u t-teżor il-pozizjoni tagħhom kienu.
Jiġifieri jtuq lura u jħallas
l-informati għalihom, użgur. Le le, huma kienu. Naħseb
kellu diġà check miktub jien
ma xejduħlu. Infatti kien korra xwa għal-wiċċu biex jmurtilu.
Jiġri.
Porġa l-fir fil-memorandum ammetta għallhom li dawna jkseb hawnhekk kien offiċjalitajiet ta' servizzi, ovvjament se jkollhom bżonn ċerti artijiet. Imma da għallu li l-esti, il-gvern Malti l-esti konsidra talba bħal din għal-kiri ta' buildings u lands li kun hemm bżonn. Barra minn hekk għallhom xi ħaġa oħra wkoll. Allora, qabel ma tirritornawhom l-artijiet, intom tudu taraw li kull war damage li kien hemm, jew inkella xi tibdil li sar fil-bini li allura għamlu u sejħilhom unsightly objects li kien hemm, iridu jitneħħew spiża tagħhom. Rrid ukoll li ikun hemm
il-melħ u l-bżara mejjilhom.
Le le, hu kien ċar ħafna. Għallhom ukoll li l-Gvern Malti rrid defense agreement li jkun dettaljat. Tajjeb, u li jispjega ċar ir-responsabbiltajiet, id-drittijiet u privileġġi li se jkollhom il-forzi Ingliżi f'Malta, però għal li kien lest li jingħataw faċilitajiet fi żmien il-paċi li jkunu broadly on the same basis li kellu. Imma għallhom for political and practical reasons ma rridx li dan l-agreement jiskludi id-dritt ta' Malta li jista' jagħmel xi arranġament ieħor ma' xi potenzi oħra skont l-interessi ta' Malta. Dina kienet xi ħaġa l-Ingliżi ma rridux. Issa huma kienet jaħseb fit-terms li jista' jagħmel xi tip ta' fejn ma' pajjiżi oħra li huma fin-NATO. Laqqas dik ma rridu l-Ingliżi, laqqas ma' pajjiżi fin-NATO. Xtaqgħu ukoll Borċo Livir li jiddiskuti l-ktieb ta' consultative machinery kien hemm beż żewġ pajjiżi jekk ikun nuqqas ta' qbil, li titkellem dwar il-futur tan-nafin, id-duty free imports u affarijiet oħra li għandhom x'jaqsmu ma' hekk. Li tiddiskuti wkoll il-futur tal-RMA u territorial regiments din importanti fid-dawl kienu importanti fid-dawl tar-rundown. Għaliex? Għax l-Ingliżi kienu qed jaħsbu biex jtajru territorial regiments u jalqu l-RMA. Issa, l-idea tagħhom kienet li jekk dawna se jkun responsabilità ta' Gvern Malti affarijiet tiegħu, imma aħna mhux se nħallsu għalihom iktar. U xi kwalità ta' faċilitajiet ikun hemm jekk tinqala emerġenza jew gwerra. U x'tip ta' assoċjazzjoni se jkollha Malta man-NATO u pjanijiet tad-difiża ta' Malta. Barra minn hekk qal il-Prim Ministru meta jispiċċaw l-istudji ekonomiċi li qed isiru, allora rrid konsultazzjoni fuq il-futur tad-dokjar li issa msertlu fuq għaxdika
rajnija diġa.
Tajjeb. U rrid ukoll financial aid agreement li bih il-Gvern Malti kun jista' jiddiversifika l-ekonomija ta' Malta. Allora aħna ma rridux li mal-indipendenza intom tagħtuna somma ta' darba bħala għajnuna u b'mod sarkastiku għal dana wieħed mill-uffiċjali għal dana li għandu f'moħħu mhux a separation endowment imma rrid a pension payable indefinitely. Tal-ab għajnuna wkoll tal-Gvern Ingliż biex jgħinu jiddefinixxi citizenship u free entry. U rrid ukoll li kol Maltin kollu free entry għall-Ingilterra x'hemmhekk qed għadek fadik liġi li kienet qed tirrestrinġi l-immigrazzjoni minn pajjiżi tal-Commonwealth għall-Ingilterra, tajjeb. U ukoll tara pajnuna biex Malta tkun tista' tibni il-Foreign Service tagħha għal ma kellniex esperjenza biżejjed dal-pajjiż. Fakkar li l-sens ukoll li l-poplu Malti u l-partiti politiċi ma kellhom l-ebda sej fil-kostituzzjoni li kienu jaħdmu taħta, il-Blood Constitution, u allura għallu l-ewwel pass għas-sena li ġejja għandu jkun li tiġi li jsir abbozz ta' li l-Gvern Malti għamel abbozz ta' Kostituzzjoni l-Indipendenza u mbagħad issir konsultazzjoni dwarha f'konferenza li ssir f'Londra fil-1963. Hemmhekk hemm pjuttost pjanċar ta' fejri timur il-Gvern Malti u l-għanijiet li qed jipprova jintlaħaq. Issa meta tela Londra bej Diċembru, f'Diċembru bej 16 ta' Diċembru ta' dik is-sena Borz Oliver
qed ngħidu hawnhekk
62 għadna, intlaħaq ftejjin fuq ċertu heads biex ngħidlek.
Ifini, paragun ma' drabi oħrajn, kien żjara qasira.
Iva, sena rridu jiddiskutu pjuttost kif se jimxu qablu li l-Kunferenza tal-Indipendenza għandha ssir u li din għandha ddeċiedi d-data tal-indipendenza jekk Malta se tibqa' bil-monarkija u jekk Malta għandix tingħaqad mal-Commonwealth jew li meta ssir indipendenti. Il-Gvern Ingliż wieħed li jisponsorja membership ta' Malta fil-United Nations International Organizations u Borz Oliver aċċetta s-suġġeriment ta' sens biex jikteb lil-sens mod konfidenzjali biex dana jagħmel soundings għal il-gvernijiet tan-NATO biex jaraw x'inhu l-veduti tagħhom dwar xi tip ta' commitment li jista' jkun hemm dwar membership ta' Malta fin-NATO. Ftehmu wkoll li Borz Oliver, il-gvern ta' Borz Oliver jipprepara l-draft tal-Kostituzzjoni u wara li jkun hemm konsultazzjoni mal-Gvern Malti dana tiġi diskussa fid-dettall mal-partiti politiċi. Qablu wkoll li draft Constitution għandu ikollu bħala proviżjonijiet bażiċi li l-Parlament ikun kamra waħda, li jkun hemm code ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, li jkun hemm safeguards tal-indipendenza tal-ġudikatura, l-public service u l-istituzzjonijiet l-oħra, li jkun hemm definition ta' citizenship u li ċertu proviżjonijiet essenzjali ta' kostruzzjoni jiġu entrenched.
Jiġifieri jisu hemmhekk għamlu l-iskeleton tal-kostruzzjoni.
Eżattament. X'inhuma l-affarijiet li għandu jkunu definitely fil-kostruzzjoni. Minnaħa l-oħra gvern Ingliż.
Jiżgur li kien hemm ħafna xogħol preparat qabel il-meeting.
Il-gvern Ingliż qabel li jiġi draftjat jiddraftja defense agreement biex jiddiskutih ma' Gvern Malti u li dan għandu jiġi negozjat qabel l-indipendenza imma iffirmat wara l-indipendenza.
U għalla din?
Biex Malta qed tiffirma bħala stat indipendenti, sovran. Allora
ma wara ħafna jew kien hemm biżejjed tagħmel?
That same day tal-indipendenza. Id-draft kellu jinkludi kif kienu semxu żewġ naħat, id-dritt li s-sejadu l-għajnuna li s-sertanata, ma jkun hemm bżonna.
Anki għajnuna ta' difiża.
Anki ta' x'għajnuna se jkun hemm bżonn, żewġ naħat hija ta' difiża, u li il-gvern Ingliż se jkollu ċertu drittijiet biex iżhom il-forzi tiegħu f'Malta. Subject to the right of the government of Malta to accord similar facilities to the governments of NATO. Di xi ħaġa li aċċetta f'dan l-istadju il-Gvern Ingliż, però sens kien jaf li mhux se tkun aċċettata mill-Gabinett Ingliż.
Għala.
Għax l-Ingliżi jridu free hand.
Flim sens, jo.
Jekk se jkollhom military facilities f'Malta, għalkemm huma membri tan-NATO, mhux se jiġu ddettati minn ħadd li huma fl-aħħar me tkun id-deċiżjoni tkun tagħhom. Issa dil biċċa xogħol tan-NATO kif se naraw iktar quddiem. Kwistjoni tad-difiża kienet importanti f'dan sens. Għax sakemm Malta kienet kolonja Angliża, skont waħda mill-klawżuli tal-ftehim tan-NATO, jekk isir attakk minn xi pajjiż fuq xi membru tan-NATO jew xi territorju kkontrollat minn membru tan-NATO, dak l-attakk jitqis bħala attakk fuq il-pajjiżi kollha tan-NATO. Allura ġib bħala konsegwenza attakki minn NATO sħiħa bħala difiża.
Ma Malta hemm kienet covered.
Covered. Issa jekk Malta ssir indipendenti, il-kwistjoni kienet se titlef del coverage tan-NATO u n-NATO kif sa dentlu fuq aktar quddiem jibdejajt jiva dik il-kaverġ minn Malta t-intillix.
Mxek, naħseb ċara.
Issa minna għal-ohra,
irridu. Ma kien ħajkonna l-kaverġ tal-Ingliżi. Bit flame ta' diviża.
Eżattament, u kif se jsir imma mbagħad l-importanti. Għax tinsiex li waħda mill-raġunijiet għaliex partiti bħal partit ta' Ganado għal partit ta' Pellegrini kienu qed jargumentaw li kienu kontra l-indipendenza u anki ta' Mabel kien li Malta ma jkollix security, titlef il-security tal-qawwa Ingliża. Dik waħda mill-argumenti li qed iġibu. Li ma kienx argument li jista' jiġi awtomatikament injorat. Għadna nagħmluha ċara wkoll. Issa, meta jgħid l-esta draft tal-Ingliżi, allura il-gvern Ingliż kien jiddiskutiha u jaqbel fuq dwaru kien ikun les biex jiddiskutih mal-partiti politiċi l-oħra qabel l-indipendenza. Il-gvern Ingliż intrabat ukoll li jisir ftejjin dwar il-finanzi, l-economic assistance lil-Malta, u aċċetta li ma tkunx a once forever lump sum. Għaliex ma rridx lump sum il-gvern Malti. Għaliex il-gvern Malti fehm li l-iktar importanti hija li jkun hemm ċertu ammont garantit ta' għajnuna kull sena skont li żvilu il-pjan tal-iżvilupp. U dak li se jintefa' f'dik is-sena fuq dan il-pjan tal-iżvilupp. Kien se nataw ukoll detailed consideration f'dan meta jitkellmu dwar il-finanzi għar-riżultat tal-joint study u rapport ta' Stolper u ovvjament il-futur tad-dokja, però dika għadniha diġà. Il-gvern Ingliż ukoll qabel li jagħti parir il-Malta biex tissettja il-bżonnijiet tagħha fejn jitlu currency u fejn jitlu wkoll rappreżentanza diplomatika. Qablu fl-aħħar ukoll li l-partiti Maltin kollha jiġu mistiedna biex jattendu konferenza tal-indipendenza li kienet se tiġi organizzata mill-gvern Ingliż f'Londra. Tajjeb? Kemm jista' jkun malajr wara id-drafting tal-Independence Constitution u Defense Agreement. Allura, der li l-bażi be żewġ kif seħmu ż-żewġ gvernijiet kienet maqbula. Infatti meta ġi lura Borċ Oliver u ta' rendi kont lill-Kamra tar-Rappreżentanti, il-Parlament għadu l-Legislative Assembly dak iż-żmien, dwar iftehim li kien sar u għażid għalli il-partiti kollha kien se jkollhom l-opportunità biex jesprujmu l-opinjoni tagħhom fuq das-suġġett daqshekk importanti għal-Malta u imma kif kien mistenni għal dawk kollha li kienu ħadnu prinċipji demokratiċi kienu jaqblu li dan isir. Qal li kien beħsibu wkoll jikkonsulta l-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament biex kun jista' konkludi x-xogħol preliminarju għal din il-konferenza. U anki għal diskussjonijiet kostituzzjonali u d-dib. Għalli kienet ix-xewqa tiegħu kemm jista' jkun possibbli li jintlaq ftehim f'Malta qabel ma jibdew diskussjonijiet f'Londra. Din kienet pipe dream. Ma kienx hemm ċans li jintuħol dak wieħed ta'
fejn nibqgħu fuq din il-ħolma ġewwax il-ħin u dak li u l-ħin wasal. Il-ġimgħa d-dieħla lura fil-programm li jmiss, x'in kunu qed nagħmlu?
Issa kunu qed nimxu biex naraw il-reazzjoni tal-partiti, però qabel dak se nħarsu tal-problemi li nqaraw fil-pajjiż meta il-Gvern Malti intabaħ li ċertu emergency powers li għandu bżonn kienu se jiskadu. Urrit jgħaddi emergency powers bil-malajr mill-parlament.
Ok, grazzi ħafna dak il-professur Joe Perotta bil-tarif li tagħna dejjem interessanti ħafna. Jien fader Joe Borġ ringrazzja li kull wieħed kull waħda minnhom li kontu qed iseguna fakkarkom li tistgħu titlu segwu dal-programm anki billi titlu fil-website tagħna u sibu fejn għandna l-webcast u hemmhekk tisimgħuhom kumdita tagħkom anki programmi tagħna jkunu aċċessibbli fuq il-depository tal-università li jkun aċċessibbli mill-librerija tagħna u online naturalment għal dawk kollha li għandhom aċċess għall-faċilitajiet online tal-librerija. Grazzi tal-attenzjoni, inselmilkom nagħmel appuntament magħkom għal ħolm ġimgħa saħħa.